Þá komu hér jólakveðjur og annað efni tengt jólunum og við byrjum á jólahugveiti og kveðju frá formanni Blindrafélagsins.
Kæru félagsmenn nær og fjær, aðventan er tími vonar og eftirvæntingar. Skammdegisskuggarnir þéttast og við kveikjum á jólaseríum og aðventuljósum sem vitna komu ljósins. Og við býðum þess líka að sólin hækki á lofti. Aðventukertin eru mörgum góð hjálp til að lýsa upp myrkrið og hvert ljósum sig opnar leyndardóm sem gott er að hugleiða á aðventunni. En aðventan á sér líka aðra á veraldlegri hlið sem erfitt er að komast hjá að verða var við. Tíðarandinn í desember á Íslandi getur verið býsna ágengur. Nú fer umstangi við undirbúningi jólana að ná hámarki, auglýsingaflóðið verður aldrei straumharðara en í desember, umferðin þyngist dag frá degi og áreitið á einstaklinga og fjölskyldur verður ennþá meira en venjulega. Til er fólk sem ber kvíðboga fyrir jólunum, sumir vegna óviðráðanlegra aðstæðna en aðrir því miður að því er virðist af því að þeir hafa komið sér í sjálfskapað öngstreiti, þar sem óraunhæfar væntingar og kröfur spilla fyrir bæði aðmyndunni og jólahátíðinni. Á þessum tíma verðum við oft hugsað til þeirra sem hagað hafa lífi sínu á annan veg en við sem teljum okkur vera venjulegt fólk. Ég eignaðist eitt sinn lítið ljóðakver með kvæðum eftir Gísla bónda á Uppsölum sem fyrir allnokkrum árum varð landsþekktur á einni nóttu eftir heimsók sjónvarsmanna. Hann var óskýr í máli og lítt hafður til upp á nýmóðins máta en lifði sínu kyrrláta lífi að mestu á nútíma þæginda, vissulega kynlegur kvistur en ranglega mörgum álitin fáis sveitamaður eða kjáni. Hvort sem hann valdi sér þennan lífsmáta sjálfur af yfirvegun eða grákletni örlegana hagaði þessu svona til, þá lifði hann lífi sínu að því er virðist sáttur við Guð og að mestu laus við aðra menn. Ef til vill hefur þessi maður með sínum einfalda lífsmáta og innlegni í felum frá nútímanum náð lengra í leitinni að inntaki jólana en margur annar sem fer með meiri fyrirferð og hagar lífslaupi sínu á hástemdari nótum. Mér þykir alltaf vænt jólavísir Gísla sem eru svona. Jólin færa frið til manns, fegurð næra hjarta, ljósið kæra lausnarans ljómar skæra bjarta. Ljúi drottinn lístu mér, svo lífsins vefi ég finni, láttu ætið ljós frá þér, ljóma í sálu minni. En þetta eru þetta lífsmáti sem hentar ekki öllum, en einhver staðar liggur meðalvegurinn gullni sem hvert og eitt okkar verður að læra að feta. Sjálfur sér og sínu, nánastu til heilla og hamingju. Jóla andinn býr innra með okkur og jóla gleðin kviknar innanfrá og er ekki keift út úr búð þó auglýsingaflóðið reyni að telja okkur trúum annað. Aðventan er best nýtt með því að gefa sér og sínum og vinum sínum tíma. Dýrmætan tíma til að njóta saman, leyfa sér að hlakka til jólana og njóta. Tíma til að hlúa að þeim sem eiga einhverja hluta vegna erfitt, tíma til að gleðjast með þeim sem okkur þykir væntum. Kæru félagsmenn í Blindrafélaginu, ég óska ykkur og fjölskyldum ykkar gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári. Megum við öll njóta hátíðarinnar sem best og hittast hressibragði á nýju ári sem ég óska að verði okkur öllum fjölbreytt og gefandi. Með kæri jólakveðju, Sigþór Hallfreðsson, formaður Blindrafélagsins, Samtaka Blindra og Sjónskertra á Íslandi. Ég ætla að senda ykkur inn í hátíðan með jólakveðinu sem ég samdi til ykkar í fyrra. Það er sönghópurinn Blær sem syngur en hann skipa systur mínar Elín Elisabeth og Halladís sem er félagsmaður í Blindrafélaginu, Lucía du Corte, Ragnheiður Valdemarsdóttir, Kristín Jóhannesdóttir og Hólmfríður Fríðjónsdóttir sem jafnframt er söngstjóri hópsins. Undirleikinn sáum við saman ég og Haukur Garðarsson. Njótið vel.